Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 mchana pale Afrika ya Mashariki. Ndani ya studio nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele, msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine ya Jumanne kuletea kipindi hiki cha VOA Express. Langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tutakuwa sote katika dakika 30 za VOA Express. Nisieleze mengi sana, kwani tuna mengi ambayo tumekuandalia. Tutakwenda kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Naam, kama alivyosema Mkamiti, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maabara ya aina yake imekwisha kufunguliwa huko ya kilimo. Nini ambacho kinaendelea? Ni maabara kubwa, na yapi tutasikia zaidi kuhusu maabara hiyo kutoka kwake
Mitima de la Chance.
Aha, alafu baada hapo bila shaka kule nchini Rwanda, simu za mkononi, Mkamiti unasema kwamba simu nyingi za mkononi katika bara la Afrika zinatengenezwa, pengine zinakuja kuuziwa Afrika.
Mm-hmm.
Sasa Rwanda wamekuja na kiwanda kikubwa kabisa cha kutengeneza simu za mkononi.
Wanatengeneza bidhaa hapo hapo ndani na zinauzwa ndani, na zingine zitakuwa zikiuzwa nje ya Rwanda. Mengi hayo tutayapata kupitia kwa mwandishi wetu Silvanus Karemera. Lakini
bila
kwanza
shaka, lakini vile vile Mkamiti, usisahau kwamba kwenye kipindi hiki hatukosi muziki wa kuweza kusukuma mambo ya gurudumu la Express.
Vile vile tutakuwa na kile kipengele kizuri kabisa cha barazani. Na leo hii tunazungumzia nini sana?
Leo kwenye barazani, Mkamiti, unajua masuala ya moyo. Masuala ya moyo, unajua, masuala ya mapenzi,
mahusiano.
Mahusiano, hayo ndio tutayamulika vizuri humu ndani. Jam kikosane na kuwaje, jamani?
Unatafuta njia gani kutatua tatizo linalokukabili wewe na mwenzi wako? Ni dakika chache zijazo tutazungumzia, lakini hivi sasa tuende kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, kabla ya kwenda Kongo, tunaambiwa kule Kongo bado hawajaa tayari, tutaanzia moja kwa moja kule nchini Rwanda kwake Silvanus Karemera. Karibu VOA Express, na hebu tueleze Silvanus, leo kumesemekana kumekuwa na uzinduzi mkubwa kabisa wa hicho kiwanda cha kutengeneza simu za mkononi. Yaliyojiri, Silvanus Karemera, tueleze.
Naam, hiki ni kiwanda ambacho kwa kweli kimefunguliwa hapa Rwanda, na imedaiwa kwamba ni cha kwanza barani Afrika. Cha kwanza kwa sababu kinatengeneza simu za mkononi za kisasa maarufu kama smartphones. Si kwamba Waafrika hawana simu za mkononi, la hasha, lakini idadi kubwa wana simu za mkononi lakini ambazo hazina teknolojia, yani zile simu za kawaida ambazo unaweza kupiga na kupokea. Lakini hizi simu za smartphones ambazo unaweza kuchukua picha, unaweza kulipa bili ya maji kwa mfano, bili ya umeme, zilikuwa bado hazijatengenezwa hapa Afrika. Na ni kiwanda ambacho ni kikubwa kwa sababu kinatarajia ndani ya miaka mitatu ijayo kuwa na wafanyakazi 1000. Sasa hivi kina wafanyakazi 200, na 90% ya wafanyakazi hao ni wazalendo, yani Wanyarwanda. Na kati ya hao 90% ya wafanyakazi wa kiwanda hicho, 60% ni wanawake ama ni wa jinsia ya kike. Na hawa ni watu ambao wamesoma teknolojia ya hali ya juu kabisa. Na niseme tu kwamba utofauti mwingine wa kiwanda hiki na viwanda vingine vya simu ni kwamba, ama viwanda vingine vya kawaida ambavyo vimekuwa vikifunguliwa hapo, unakuta kwamba kiasi kubwa cha viwanda vinavyofunguliwa hapa ilikuwa ni kuhusu viwanda ambavyo vinafanya assembling, kwa maana kwamba vinatoa bidhaa ama vyombo vya kutengenezea vitu fulani kutoka nje na wanakuja kuviunganishia hapa. Lakini hapa hiki kiwanda si kuunganisha kwa kweli, ila ni kutengeneza.
Naam, serikali imezungumza nini ya ushirikiano kati yake na mwekezaji wa kiwanda hiki na faida inayopatikana?
Labda tu niseme kwamba Rais Kagame ndiye ameongoza hafla ya ufunguzi wa kiwanda hiki.
The introduction of smartphones will put smartphones.
Kuanzishwa kwa kiwanda hiki kutawasaidia wananchi walio wengi kuwa na haki na uwezo wa kumiliki simu za mkononi na za kisasa kabisa za smartphones, na hivyo kupata huduma bora kwa urahisi. Simu hizi zinapatikana kwa urahisi kwa sababu mteja anapewa muda wa miaka 2 ya majaribio, lakini pia mwananchi ataruhusiwa kukopa simu na kulipa bei yake kwa muda wa miaka 2 huku akilipa pesa kidogo kidogo. Na akasema kwamba kidogo ni kama ametoa takwimu kwa kweli, kwa sababu miongoni mwa Wanyarwanda 12 milioni asilimia 50 ndio wanamiliki simu za mkononi, yani takriban kitu kama milioni 6 hivi. Lakini kati ya hao wanamiliki simu za kawaida na wanaomiliki simu za mkononi aina ya smartphones, yani za kisasa kabisa, ni asilimia 15. Na hapo ndio maana Rais Kagame anasema kwamba ujio wa kiwanda hiki basi unaweza kubadili hali ya mambo na kuhakikisha kwamba Wanyarwanda walio wengi basi ndio wanamiliki simu hizo za mkononi.
Na wadau na wananchi kwa jumla wanasemaje juu ya uanzishwaji wa kiwanda hichi?
Wadau kwa ujumla wamefurahi kwa kweli, kwa sababu ni kiwanda ambacho simu ambazo zinatengenezwa hapa na ambazo tayari zimeshaanza kuonekana madukani, wanasema kwamba kwa kweli ni furaha kubwa, kwa sababu kwanza mpango wa wamiliki wa kiwanda hiki wanasema kwamba mtu atakuwa na uwezo kwenda kuchukua simu na apewe garantii ni kama muda wa miaka miwili hivi kuweza ku, kama labda simu labda imekuwa na matatizo basi irudishwe pale. Hilo ni mosi, lakini pili mtu atakuwa na uwezo wa kuchukua simu hiyo na kuweza kuilipa taratibu katika pesa kidogo kidogo kwa muda wa miaka miwili, yani anachukua kama vile mkopo alafu analipa kwa muda wa miaka miwili. Hilo ni pili, lakini tatu ni simu ambayo kwa kweli ni haina bei ya juu, ni ipo kati ya dola 40 na dola 70 hivi. Na kwa hivyo wanasema kwamba hizi ni simu ambazo ni pesa ambazo kila mwananchi anaweza akazipata ambaye ana kidogo na uwezo wa kulipa.
Asante sana Silvanus Karemera kutoka kule Rwanda pale Kigali. Mkamiti, kama ulivyosikia, nafikiri mpango ambao wanautumia ni kama hapa simu za Marekani, kwamba watu hata kama hawawezi kulipa ile hela yote mwanzo, wanaweza kupewa miaka miwili wakalipa kidogo. Nafikiri ni jambo zuri sana, litawasaidia Wanyarwanda wengi kuweza kuwa na kumiliki simu nzuri.
Sio Wanyarwanda tu, hata wale wageni ambao wanaishi ndani ya nchi ya Rwanda.
Bila shaka.
Ndio maana ya teknolojia kukua na kutanuka. Basi kutoka huko Rwanda sasa tunaelekea huko DRC, ambapo wakazi wa Bukavu na Wanakongo wote kwa hamu walikuwa wakisubiri uzinduzi wa maabara hii ya kilimo, ambao Sunday inaelezwa ni maabara kubwa barani Afrika. Ni maabara ya pili ambayo itawasaidia wakazi wa Kongo. Ili kufahamu uzinduzi huu, shamra shamra zinaenda vipi, kina nani wamehudhuria, tunajiunga na mwenzetu Mitima De La Chance. Hebu basi tueleze hali ilivyo wakati huu katika eneo hilo la Kalambo, mahala ambapo maabara hii ndio inatarajiwa kuzinduliwa na Rais Felix Tshisekedi.
Asante, ni kwamba sherehe ya uzinduzi wa maabara hii itafanyika sababu inatarajiwa leo, na itafanyika pengine katika dakika ambazo zinakuja, sababu kuna fujo ambazo zinakuwa kwa sasa hapa mahali ambapo ninakuwa. Ni meli ambayo ilikuwa inamleta Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi upande huu, ndio inakuwa ndani ya Ziwa Kivu, sababu Rais Felix Tshisekedi hakuja kabisa kwa njia ya barabara, lakini alikuja mahali hapa kutoka Bukavu kuja hapa Kalambo ambapo inapatikana kwa sasa kwa njia ya meli, yani kupitia Ziwa Kivu. Na meli yenyewe iko bado ikitua karibu kidogo kwenye bandari ndogo ambayo iliwahi kujengwa upande huu ajili ya kuweza basi kumsaidia Tshisekedi kuweza kupitia ili aweze kufika mahali hapa. Ni kwamba tangu asubuhi tuko tukipiga kambi tukisubiri kuweza kujua kile ambacho kitaweza kupitika, na ni wakati kama na huu ambapo ninakuwa nikiweza kueleza, ndipo basi Tshisekedi mwenyewe pamoja na ujumbe mwingine mkubwa wa mkiwemo mawaziri, kuna pia wabunge wa kitaifa na wengine ambao wanakuja basi wakiweza kumsindikiza Rais Felix Tshisekedi, ambaye punde kidogo basi ataweza kuzindua maabara hii yenyewe ambayo itaweza kujihusisha sasa zaidi na kuweza kuboresha pia mageuzi ya mazao katika mkoa wa Kivu Kusini na pia hata pia katika Afrika ya Kati, kama vile nilivyoambiwa muda mfupi ambao umepita. Yani kwa kifupi ni kwamba ni wakati huu ambapo ninakuwa nikieleza, ndipo Rais Felix Tshisekedi anakuwa akiweza kufika upande huo. Tshisekedi ambaye anasindikizwa na ujumbe ambao basi unakuwa kumsindikiza mkimo pia hata pia mke wake Bi Denise Nakeru pamoja na kiongozi wa jadi kumrazi kiongozi wa ofisi yake bwana Vital Kamerhe, ambaye yuko pia miongoni. Wakati unakuwa nikiweza kueleza, kuna hii meli ambayo inakuwa tayari ikiweza kutua kwenye bandari ndogo hapa pembeni hapa upande wa Kalambo, na punde kidogo uzinduzi wenyewe utakuwa umeanzishwa.
Mitima, je, kuna viongozi gani wa nchi jirani ambao wameshiriki katika hafla hiyo ya aina yake?
Kusema kweli ni kwamba hadi sasa haijajulikana kabisa ni viongozi gani kati ya wale ambao walitarajiwa kufika, sababu hapo mbeleni, kumbuka jana nilikwambia kwamba kulikuwa kumetarajiwa viongozi kama vile Paul Kagame wa Rwanda, Pierre Nkurunziza wa Burundi, Uhuru Kenyatta wa nchi ya Kenya, lakini hadi wakati wa mchana hatukuambiwa chochote ikiwa kuna hao marais ambao walikuwa wanatarajiwa ikiwa wamefika au la. Yani kwa sasa ni vigumu kabisa kuweza kusema, na pia tunadhani ya kwamba hawakufika kabisa, sababu ikiwa wangekuwa walifika huenda tungeweza kujulishwa, lakini hatujajulishwa pia kuhusu ikiwa, je, kama hawakufika, je, waliweza kuwakilishwa. Wakati ama muda dakika ambazo zinakuja ambazo zinakuwa mbeleni zitaweza kutujuza mengi zaidi, ikiwa je hawakufika, afu kama hawakufika je wamewakilishwa, tutaweza kujua baadaye. Kulikuwa kuna tarajio pia governor kumrazi rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange, tutaweza kujulishwa baadaye ikiwa mambo yanaendeka vipi. Kuna fununu zingine ambazo zilikuwa zinasema kwamba huenda Joseph Kabila tayari amewasili. Dakika ambazo zinakuja tutaweza kujua mengi kuhusu story hii.
Asante sana Mitima De La Chance kutoka huko Bukavu, katika eneo ambalo maabara kubwa ya kilimo inafunguliwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni maabara kubwa pia katika bara la Afrika.
Rais Donald Trump wa Marekani ameonya Uturuki kwamba atachukua hatua ambazo zitaharibu vibaya uchumi wa taifa hilo iwapo jeshi la Uturuki litashambulia wapiganaji wa Kikurdi. Trump alisema hayo Jumatatu baada ya kuamua kuondoa wanajeshi wa Marekani waliokuwa Syria kupambana na wanaharakati wa kundi la Islamic State kwa kushirikiana na wapiganaji wa Kikurdi, akisema wakati umewadia kwa Marekani kujiondoa kwenye vita hivi vya kijinga vya kikabila visivyoisha.
Mwenyekiti wa Baraza la Umoja wa Ulaya Donald Tusk leo amemshutumu Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson kwa kushutumu Umoja wa Ulaya kwamba ndio unakwamisha mazungumzo ya kuiondoa Uingereza kwenye umoja huo maarufu Brexit.
China leo imepinga hatua ya Marekani ya kuweka vikwazo makampuni 28 ya taifa hilo kufuatia madai ya ukiukwaji wa haki za msingi za raia wa China kutoka kabila Uyghur na Waislamu wengine walio wachache. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya China Geng Shuang amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba utawala wa Rais Trump unaendelea na kuingilia kati masuala ya ndani ya China.
Wanasayansi watatu, James Peebles Mkanada aliyezaliwa Marekani, Michel Mayor na Didier kutoka Uswizi, leo wamepewa tuzo ya Nobel ya fizikia kutokana na mchango wao katika kuelewa maendeleo ya ulimwengu na nafasi ya dunia katika ulimwengu huo. Wanasayansi hao watagawana tuzo ya dola $1,018,000. Mwaka 1995 wanasayansi hao walitangaza kugundua sayari ambayo iko nje kabisa ya jua.
Kwangu nuru nimefunika mbawa kunguru sichakuri jalalani sina stress na kwa nini sini nepe kile napomshika mtoto mteke mteke fundi wa penzi langu moyo na unadhiki kukupoteza kwa kosa mbili hiki umeniweza penzi la kocha tulimenimeza. Inama chutama nyunga na miema ninganga 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 ni nikumba nikumba nikumbati
ina macho kama nyonga na miema.
Asante sana msikilizaji, basi unapata vitu hivyo vizuri kabisa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika VOA Express msikilizaji.
Ndio maana yake. Na sasa tunakukaribisha uingie katika kile kipengele cha barazani, ambapo tunazungumzia, je, unapokutana na changamoto za kimapenzi katika mahusiano yako utatumia njia zipi kutatua? Kuna maoni kadha wa kadha. Pengine tungesoma maoni mawili matatu kabla ya kurejea kwenye line ya simu na kuzungumza na washiriki wetu ambao wamependa kuchangia mada ya leo. Moja kwa moja ni naye huyu, yeye anajiita kwa jina la Jack Anthony Elieza wa Chalinze Pwani. Anasema kwanza lazima uangalie chanzo ni kipi katika changamoto. Lazima uwe unajua ndoa ni familia mbili zilizolelewa malezi tofauti. Kujishusha isiwe tabu, ili muelimishane au kuwekana sawa kati yenu.
Mimi naye Muhino Alfini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale DRC, yuko maeneo ya Lubumbashi. Anasema kwangu changamoto kama hiyo ni mimi mwenyewe kuitatua, kwani siri ni ya mtu mmoja. Wakiwa wawili ujue habari imekushaenda nje. Hapa kuna msemo anasema kwa Kongo, kuku wa nyumbani akilala nje anageuka kuwa Kwale siku kutenda.
Misamiati hiyo. Basi kwenye line ya simu tunaye
Doto
Ngolia, yeye mkazi wa Galamugi Magu kule mkoani Mwanza nchini Tanzania. Doto, kama unanisikia, habari za saizi?
Habari za saizi njema kabisa. Habari za kwako?
Habari za kwetu nzuri kabisa hapa Washington DC. Ni saa 3:47 asubuhi. Najua huko kwako inaelekea kuwa saa 11 kasoro dakika kama 17 hivi. Haya basi, bila shaka umeshasikia mada tunayoizungumzia katika barazani. Tupatie mchango wako basi. Unapokutana na changamoto za kimapenzi katika mahusiano yako, utatatua kwa kutumia njia zipi?
Ni kweli kama nilivyoiona yeye mada, ni kweli kuna changamoto katika mapenzi. Changamoto binafsi naona kwamba changamoto kwenye mapenzi na mahusiano zenyewe zipo tu moja kwa moja. Kwa mimi ninapokutana nazo, kama mimi huwa natumia njia mbadala. Kwanza kabisa ni kuchunguza ile changamoto imesababishwa na nini, nini kimeleteleza. Alafu baadaye nakaa chini na kuelewana na mpenzi wangu au mke wangu, ili mradi tujenge kwa pamoja huo mzozo ili kumaliza moja kwa moja. Kwa pale ina maana nitakuwa nimeshashughulikia moja kwa moja. Kingine cha pili ni kwamba huwa natumia njia za kuomba msamaha, kwa sababu unaweza kufanya uchunguzi halafu mimi mwenyewe ndio nikaonekana kuwa ndio msababishi mkubwa, ndio chanzo kikubwa cha hilo tatizo.
Sawa kabisa.
Kilichopo ni kumuomba msamaha moja kwa moja ili mradi aishe. Kwa kama ni mtu akunielewa atanisamee, na pale nitakuwa nimeshamaliza kabisa ile changamoto ya kimapenzi kwenye mahusiano yetu.
Sawa Doto, nakushukuru sana Doto. Ngoja tumkaribishe naye Zawadi Tibeti kutoka kule Geita, Tanzania. Kwa upande wako Zawadi, tuambie wewe swala hili unaliona vipi, unaweza kulisuluhisha vipi?
Swala la matatizo kwenye mahusiano ya kimapenzi huwa liko kwenye pande zote, aidha kwa mwanaume aidha kwa mwanamke. Sababu mimi ninapoona tatizo liko kwenye sehemu yangu, lazima nitaangalia kwanza kitu kilichosababisha, unaona, ili nitamwomba msamaha mwenzangu, japokuwa atanielewa. Hata asiponielewa nitajaribu kumfikisha aidha rafiki yangu wa karibu, ili nijaribu kuongea naye ili mpige kulimalize. Unaona?
Naam.
Changamoto kama itakuwa kwa mwanamke, changamoto kama itakuwa kwa mwanamke, nitajaribu kuchunguza kwanza hiki chanzo cha tatizo ni nini. Unaona? Sio nikakurupuka tu kutoa maamuzi bila kuangalia kwanza chanzo chake ni nini. Ana changamoto ni nyingi, ni nyingi kweli kweli, na mpaka sasa hivi bado zinatusumbua kwenye mahusiano. Naona ndio mtango wangu.
Nakushukuru sana Zawadi Tibeti kutoka kule Geita. Hali kadhalika
tunamshukuru Doto Ngolia, yeye anatoka Magu mkoani Mwanza. Hao wote wamezungumzia changamoto zinapotokea. Swala muhimu kabisa Sunday ni kuombana samahani na kusameheana ili maisha yaweze kusonga mbele. Kwa hiyo basi njia mojawapo katika kurekebisha mahusiano inapoenda kombo ni kuombana msamaha na mmoja kujishusha. Manake wanasema mafahari wawili hawakai zizi moja. Kwa hiyo mmoja lazima awe chini ili mmoja akubali
kubali yaishe.
Lakini sio ukubali yaishe afu urudie tena.
Urudi tena.
Haya msikilizaji, tunakushukuru wewe ambaye umechangia kwa kutuandikia mawili matatu ambayo tumeyasoma. Hali kadhalika tunakushukuru Doto Ngolia na Zawadi Tibeti, nyote kutoka Tanzania, kuwa nasi katika mada hii ya barazani. Lakini VOA Express inazidi kuchanja mbuga, inazidi kukata mitaa na kugusa kila engo na eneo mbali mbali kukujuza yale yanayoendelea. Tunaelekea wapi sasa?
Kama kawaida ya mkamiti wanakuambia Express bila muziki bado hujazugusha gurudumu la Express. Sasa gurudumu letu la muziki linakuja kwa bibi machachari kutoka kule nchini Kenya, anaitwa Nadia Mokami na kibao chake
si rahisi.
Kibao kizito hicho eh?
Haso, si rahisi.
Sikia vitu mtu.
Naweza ukasamea lakini
si
rahisi. Maombi muniombe muziki nizeti bombea. Utaweza kurekodi kama huna cha kuwapea. Niuze sura nione kama watainunua. Sirahisi kwenye runinga na redio zote nivume. Sirahisi kwenye Twitter wasemeka Nadia Katambe. Sirahisi mabloga chocha huyu ndo mwandishi. Sirahisi, sirahisi. Nilifunga safari eti naanza kuimba. Nikajiona wakusifiwa kama Papa Wemba. Ngoma zangu zivuke boda wakakule Pemba. Ujumbe na usikike kote mpaka na Wakamba. Ili nivunja moyo waliponifukuza studio nitoke. Wakanidharau familia ndugu watoka nitoke. Promoter bandia kunipa show kisha jioni ya pote. Producer chocha ni imbe Lingala na Zalina Yombote. Sirahisi kwenye runinga na redio zote mnevume. Sirahisi kwenye tuta wasemeka na dia Katambe. Sirahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sirahisi, sirahisi kwenye industry wanatucheza controversy zilete pesa. Eti Kanadia na ye yule mara nimetemwa vile vile. Wengine wavume bila talanta kwenye picha tako wamekamatwa. Jina tupu walishapata jehune ungwana. Eti muziki kizungu mkuti ikinishinda nipige buti ama nianze kucheza isukuti. We tena ya ofisi sijazoeaga mini pole wananianzaga. Eti sana nianze kuwaga haya maneno zilizaga. Sirahisi kwenye runinga na redio zote mnevume. Sirahisi kwenye tuta wasemeka Nadia Katambe. Sirahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sirahisi, hata nikifale.
Safi kabisa kitu hicho mkamiti, unasikia sauti ya msikilizaji. Anakuambia si rahisi. Mambo mazito kweli kweli ya msikilizaji. Ni mwanamuziki huyo Nadia Mkami. Anafanya vitu kweli kweli
kutoka Kenya.
Naam. Haya mkamiti, sasa baada ya kupata vitu vya muziki, tunaingia kwenye mada yetu ya hoja kwa hoja.
Bado tuko huko huko Kenya katika jiji la Mombasa.
Naam, wanasemaje kule Mombasa?
Wakazi wa Mombasa katika hoja yao wanazungumzia, je, kiongozi wa upinzani Kenya Raila Odinga ana mamlaka ya kisheria kuamuru wafanyakazi wa serikali au ana mamlaka ya kusimamisha miradi inayotekelezwa na serikali? Ndio ugomvi wa maneno baina ya raia baada ya Odinga kuamuru hapo juzi kati uchimbaji wa kina cha bahari usimamishwe katika bandari ya Mombasa. Hebu tuwasikilize basi.
ni Raila akae kando, asiingilie upande wa serikali wa kusema kwamba mambo ya poti kule yasimamishwe. Ni uongo. Tunasikiza Rais Uhuru Kenyatta apate waamuzi, ama tupatie waamuzi na Kinyaferi, lakini si Raila.
Hapana, mimi napingana na huyu bwana. Kinara wa NASA Raila Odinga ana sauti paka wa leo. Pia yeye anatekana asikizwe na heshimike kama kiongozi.
Sikiliza bwana. Hii mambo ya kusikiza Raila ndio inaacha paka raia wa Kenya sasa hivi wamepotea wengi sana. Wako hospitalini na wengine wako. Sikiza Raila, mambo mengi sana yatatupita sisi wa Kenya. Wa hii maiti ambayo ipo hapa ndani.
Hizo ni siasa tu za kumharibia jina yule jamaa. Raila, hiyo ni uongo na ni porojo.
Hebu sikiliza huo siasa
za kupoteza kumharibia jina lake.
Sikiliza baba. Afate bwana Uhuru aulize kwamba tuwafanya vipi tutoe ile mwili wa ule nino mama na mtoto wake pale ndani, lakini si Raila aje aseme kwamba simamisha mambo. Ana uwezo na ana mamlaka mambo kama haya ya kusimamisha.
Viongozi wote wamenyamaza, hakuna yeye alikuwa hana budi kwa hapo hapo, na sioni kama kuna lolote la maana linafanyika. Ndio maana pia yeye akachukua jukumu la kwamba aje paka hapa Kenya Ferry atoe uamuzi wake, ili upinzani kweli upo.
Kutoka yule mama ingie na gari pale ndani ni siku ngapi leo? Kenya Ferry na Kenya Navy na bwana Uhuru Kenyatta wanajua kichenye ambacho wanafanya. Si kwamba yeye anasema kwamba sijui nini simamisho, hapana, aisisimamishe. Sikukuu ya mashujaa itafika bwana Uhuru hapa na atakuwa ashamaliza hiyo maneno yote na atakuwa mili imetolewa. Si kwamba Raila tuje tumsikize tena na wakati ule ametuweka mahali pabaya.
Hapana.
Sasa hata tukubali watu wa Mombasa tuweke watu mahali pabaya.
Mimi sawa, mimi napingana na wewe. Manake sasa hebu angalia hii ni siku ya ngapi? Wewe unasema kuna rais. Okay sawa, mheshimiwa Uhuru Kenyatta yuko. Lakini sasa toka yule mama na mtoto atumbukie pale ndani ya bahari. Nimeona mheshimiwa Raila Odinga ametumia busara, akachukua wakati wake yeye mwenyewe akasafiri kutoka
serikali
Homa Bay ama wapi, akaja paka Mombasa huku. Alijaribu kupiana nafasi zaidi.
Nasikia kazi wa Mombasa wamekuja juu.
Nasikia.
Baada ya kiongozi huyo wa upinzani kuingilia kati uchimbaji wa kina cha bahari usimamishwe katika bandari ya Mombasa. Wanaona sasa kama hayupo madarakani, kwa nini anatoa amri hizo?
Wanajiuliza kweli kweli.
Mm-hmm.
Lakini swala la kufuatia tutaona inavyokwenda.
Haswa.
Bila shaka mkamiti.
Muda nao unakimbia kweli kweli, lakini unakumbuka tulilobandika katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ulisema kipi unaona kifanyike kukuza zaidi kilimo Afrika Mashariki na kanda ya maziwa makuu. Moja kwa moja Pius Dankala wa Dodoma Tanzania anasema Tanzania sera ya kilimo kwanza, kilimo chenye tija, kilimo cha kisasa, kilimo ni biashara na kilimo ni ajira, kiliishia wapi? Ili kukuza sekta ya kilimo, wakulima wapunguziwe pembejeo, mbolea na mbegu, halafu wakulima wasikopwe mazao yao wala wasipangiwe bei.
Zakayo Nzunda wa New Forest kule Mbeya anasema mimi naona mtu kwanza kufanya kilimo kiweze kusonga mbele vizuri, kiwe chenye tija, ni serikali zetu, unaona eh? Moja kwa moja na bajeti inayoeleweka na kutoa elimu ya kutosha kuhusu njia mbali mbali za kilimo. Na anasema tatu, kuwa na soko la uhakika wakati wote na pembejeo za kutosha na bei iwe nafuu pia.
Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema wakulima wapewe elimu juu ya kilimo chenye tija na sio kilimo cha mkono na cha kutegemea mvua kisicho na uhakika. Tuwe na kilimo cha umwagiliaji, maana tukiwa na mazao bora basi hata ile sera ya nchi za viwanda itatimia.
Bila shaka, bila shaka. Sasa basi anyway, kutumalizie tumkamiti, muda umekimbia, lakini machache yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii ni kwa mujibu wa Global Publishers kule India. Wanandoa wawili wapya mkamiti watu wengine watatu walifariki maji au walikufa maji katika bwawa moja la maji baada ya kujaribu kupiga picha ya selfie. Unajua mkamiti, selfie zimeleta mambo mengi sana. Sasa hii ni moja wapo ya story ambayo ni selfie imeleta shida katika jimbo la kusini mwa India linaloitwa Tamil Nadu. Na walikuwa wanandoa wapya kabisa mkamiti, ndio kwanza wameoana. Wanasema tukapate ka selfie kabla
ya mambo ya honeymoon.
Wametumbukia kwenye nini? Mambo ya honeymoon kabla.
Haya basi, msikilizaji, shukrani kwa kutusikiliza katika VOA Express siku ya leo ya Jumanne. Hapa studio ulikuwa nami mkamiti Kibayasi nikishirikiana na
Sunday Shomari.
Tunakutakia alasiri tulivu.